Jumalan rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tähän päiväkokoukseen. Mahtava nähdä teitä kaikkia täällä. Otetaan tähän heti alkuun tämä ensi viikon ohjelma. Saadaan se niin sanotusti pois alta. Missä viikossa me mennään? Viikko 33 on ensi seuraava viikko, eli tiistaina kello 10 aamurukouskokous. Keskiviikkona kello 18 on Israel-ilta. Siellä on Birgitte Kaipio. Ja en tiedä, miten tuo lausutaan, mutta Feidi Dou ja Ilkka Vakkuri. Ja musiikissa Kaipion perhe. Sunnuntaina kello 11 lähetyskokous. Johtaa Markus Lehtinen ja puhuu Matti Dahlbacka. Eli semmoinen on ensi viikko. Tänään tosiaan puhuu sitten Simo Peltola. Mutta aloitetaan Jeesuksen nimessä rukoilen tämäkin tilaisuus. Kiitos rakas Jeesus siitä, että saahan olla seurakunta perheenä koolla sun nimessäsi Jeesus. Ja saadaan kohdata sua tänään ja saadaan tänäänkin tietää Jeesus se lupaus, että missä 2 tai 3 on, niin siellä Jeesus saat. Ja täällä sä oot meidän keskellä Jeesus. Kiitos siitä Jeesus. Jeesus siunaa nuo laulut, mitä pojat tänään laulaa ja saadaan yhdessä laulaa. Ja siunaa Jeesus Simon puhe. Anna siihen oikein semmoinen johdatus ja voitelu sun nimessä Jeesus. Siunaa meitä kaikkia Jeesus. Ja kiitos siitä, että saat vaikuttaa pyhänkin kautta Jeesus täällä tänään. Ja jos jollain on ollut huono päivä tänään, niin muuta se isä hyväksi. Vaikuta ja kosketa niin, että huono päiväkin voi muuttaa hyväksi päiväksi Jeesus. Isä, kiitos siitä, että jäät siunaamaan ja jäät varjelemaan tämän hetken ja tämän päivän. Jeesuksen nimessä, aamen. Pojat voi tulla jo asemiin tuohon. No tiedätkö, että tänään Jumala haluaa kohdata sut. Voi vaikka vierustoverille sanoa, että Jumala haluaa kohdata sut. Mutta kysymys on, että haluatko sinä kohdata Jumalan? Niin usein me tullaan tänne kokouksiin, tai en tiedä usein, mutta ainakin välillä tullaan ihan vaan muodon vuoksi, koska tapoihin kuuluu. Mutta jotenkin meidän pitäisi tulla sille, että me odotetaan, että mitä tänään tapahtuu. Odotetaan, että saadaan kohdata Jumalaa. Odotetaan, että Jumala saa vaikuttaa meidän keskelle. Ei niin, että tullaan vaan, koska tapoihin kuuluu, vaan tullaan, että voidaan kohdata Jumalaa. Lauletaan tähän 2 laulua. Jatketaan sitten.
Jes, tervetuloa meidänkin puolesta.
Avataan Raamatusta. Sieltä Matteuksen evankeliumista luvusta 15 ja 10-20. Katsotaan, kun mä saan tämän laitteen auki, niin eli 15 ja 10-20. Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi, kuulkaa ja ymmärtäkää, ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä tulee suusta ulos, se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat, kun he kuulivat puheesi. Mutta hän vastasi, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittekö, he ovat sokeita sokeiden taluttajia. Jos sokea taluttaa sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan. Pietari sanoi hänelle, selitä meille tämä vertaus. Jeesus vastasi, oletteko tekin vielä ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, että kaikki se, mikä menee suusta sisään, menee vatsaan ja se ulostetaan? Mutta se, mikä tulee suusta ulos, lähtee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä saastuttavat ihmisen, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Haluan tarttua tuohon, mikä lähtee sydämestä ja meidän sydämeen. Tiedätkö, se mitä meidän sydämestä lähtee tai sisimmästä lähtee, ei ole samantekevää. Jos sieltä tulee näitä edellä mainittuja asioita, niin se saastuttaa ihmisen. Ja sillä on väliä, miten me käytetään meidän aikaa. Sillä on väliä, mihin meidän huomio kiinnittyy. Sillä on väliä, millä me ruokitaan meidän sisintä. Koska se vaikuttaa suoraan siihen, mitä sydämessä on. Ja niin paljon on hienoja asioita, kun tämä maailma, tai ainakin hienolta näyttäviä asioita tämä maailma tarjoaa, niin se ei ruoki meidän sisintä hengellisesti yhtään. Se voi olla kivaa, mutta kuinka helposti sitä sisimpään tuleekaan sitä saastuttavaa aineesta, jos me keskitytään vaan siihen, mitä maailma tarjoaa, ja ehkä silloin tällöin käydään kokouksissa. Ei, vaan meidän täytyy keskittyä Jeesukseen myös arjessa, ja ennen kaikkea arjessa. Ei riitä, että käydään täällä välillä, vaan se, miten sä elät sun arkipäivän, ratkaisee sen, mitä sun sydämessä on. Tiedätte varmaan Raamatun kertomuksen lihan teoista ja hengen hedelmästä. Tuttu paikka varmasti monelle. Ja lihan teot on nyt niitä, jotka lähtee meidän sydämestämme ikään kuin luonnostaan. Luonnostaan ihminen on semmoinen, että sieltä lähtee niitä lihantekoja, niitä, mitkä saastuttaa ihmisen. Koska meidän sydän on luonnostaan synnin turmeleva. Sananlaskuissa, en muista paikkaa, mutta sananlaskuissa kuitenkin tuttu paikka kaikille, kuuluu näin. Varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sieltä, sydämestä elämä lähtee. Ja kun me varjellaan meidän sydän, niin silloin se alkaa tuottaa hengen hedelmää, hengen elämää. Eli sydämestä lähtee elämä, joko lihan elämä tai hengen elämä. Meidän täytyy varjella sydän Jeesuksella, eli Raamatulla, rukouksella, hänen läsnäolollaan. Ja niin, että me eletään seurata Jeesusta. Ei silleen, että toinen jalka on siellä maailmassa niin sanotusti. Vaan silleen, että fokus on täysin Jeesuksessa. Jokaisena päivänä. Silloin sydän varjeltuu. Ja tuottaa sitä oikeaa elämää. Sitä hengen hedelmää. Otetaan vielä toinen paikka Efesolaiskirjeestä. Eli kirje Efesolaisille, luvusta 5, jakeet 1-21. Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti meitä, ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi, ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Eihän se sovi pyhille. Ei myöskään rivoutta, typerää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Älkää antaa kenenkään pettää itsenne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhuskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä, puhuen toisineen psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Tuosta haluan nostaa 4 pointtia. Ensimmäinen, tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Toinen, katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ja kolmas, käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Ja sitten 4, älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Nuo kaikki 4 pointtia oli mun mielestä ikään kuin ytimenä tuossa Raamatun, tai noissa Raamatun paikoissa. Tutkikaa, katsokaa, käyttäkää aikanne oikein ja ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Ja tiedätkö, tänäänkin Jumala haluaa, että me tutkitaan ihan oikeasti itseämme. Ja pyritään ymmärtämään, mitä Jumala haluaa, mikä on Herran tahto. Meidän täytyy katsoa, miten me eletään ja mihin me käytetään meidän aikaa. Eikö ole hienoa, että Jumala on antanut jokaisen päivän lahjana? Jokainen aamu, kun sä heräät, niin se päivä, mihin sä heräät, niin on Jumalan lahja. Mutta vastuu sen päivän ajankäytöstä, sen Jumala on antanut meille, sulle ja mulle. Vastuu valita, miten me edetään meidän päivät. Ja jos haluaa kasvaa hengellisesti, niin se ei ole samantekevää, miten käyttää aikansa. Aamen. Rukoillaan vielä uudestaan hetki tähän. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä voit tänäänkin meille antaa viisautta ja ymmärrystä siihen, mikä on meille hyväksi ja mihin meidän kunkin tulisi käyttää meidän aikamme, Isä. Ja Isä, kiitos siitä, että jos sä näet meidän elämässä semmoista lihan tuottamaa elämää, niin Isä, rukoilen, että pyyhit sen tänään pois ja annat meidän ymmärtää, että se, millä meidän sisintä ruokitaan, niin se näkyy meistä ja se on meidän sydämessä, millä me sitä ruokitaan, Isä. Anna, Isä, meille oikein paloa ja halua elää niin lähellä sua, Jeesus, että sä saat meissä vaikuttaa todellista elämää, hengen hedelmää, Isä. Isä, kiitos, että tänäänkin meillä on mahdollisuus valita elää tämä päivä oikein. Etsiä sun kasvoja, kohdata sua, oppia tuntemaan sua, Isä, lisää Jeesuksen nimessä. Jos kiitos, että sä oot täällä tässä hetkessä ja haluat tänäänkin kohdata meitä ja haluat meitä tänäänkin kasvattaa, Jeesus. Isä, jää siunaamaan ja jää varjelemaan edelleen Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.
Suoralla vakavassa sairaudessa, että he saisivat Jumalalta viisauden ja armon kasvojensa edessä olla Kristuksen palvelijoina siellä. Kaikkivaltias Jumala Jeesuksessa Kristuksessa, Herra, sinä olet kutsunut meidät itse kunkin palvelemaan. Elävä Jeesus Kristus, sinä tunnet ja tiedät Martin ja Merian. Herra, anna armo kasvoisi edessä, että he saisivat olla sinun kätesi jatkona tuolla sairaalassa. Herra, sinun sanasi sanan saattajina ja kaikki valtias Jumala. Herra, niin kuin sanasi sanoo, että sinä teet ihmeitä ilman määrää. Herra, sinulla on kaikki valta kirkkaudessasi, Herra, nostaa sairaita tautivuoteesta vielä tänäkin päivänä. Tapahtukoon pyhä ja hyvä tahtosi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Seurakuntalaulua voi olla kahdenlaista. Ensinnäkin sellaista, jota voisi sanoa ylistyslauluiksi. Me emme toisiamme ylistä, vaan se on ylistystä Jumalalle. Ylistyslauluja. Sitten seurakuntalaulua voi olla toisenlaista. Ne on kerronnallisia lauluja. Niissä on sanoma, ehkä evankeliumin sanoma. Me laulaen kerromme toisille evankeliumin sanomaa tai kehoitusta Jeesuksen puoleen. Voi olla kerronnallisista lauluista esimerkiksi herätyskokouksen laulut. Miksi viivyt sä teillä syntien? Se osoitetaan kysymyksenä toiselle. Se ei ole Jumalalle, kun se on toisille. Mutta nyt tämä laulu, jota me lauloimme, tämä laulu 100. Ensimmäisessä säkeistössä oli kerronnallinen osuus. Sovinnon suuri päivä meillä on koittanut ja niin edelleen. Sitten kun siihen kertoon mentiin, niin se oli kiitosta ja ylistystä Jumalalle. Kiitos nyt Jeesus sulle, kaiken sä uhrasit. Siinä ei Antille eikä kenellekään muulle sanoa, että kiitos nyt, vaan kiitos nyt Jeesus sulle, kaiken sä uhrasit. Tässä laulussa yhdistettiin ylistys ja kiitos. Ylistys ja kerronnallinen osuus. Tätä voi olla monenlaista. Mutta mä niin kuin henkilökohtaisesti ajattelen, että herätyskokouksissani ehkä on parempi laulaa kerronnallisia lauluja kuin ylistyslauluja. En muista sitä Raamatun paikkaa vanhan liiton puolella, mutta siellä on tämä asia, että jumalattoman ylistys on Herralle kauhistus. Sellainen, joka on saanut syntinsä armosta anteeksi ja on Kristuksen oma, on uudesti syntynyt. Hänellä on kiitosta ja ylistystä Herraa kohtaan. Mutta joka ei olekin kääntynyt, hän tarvitsee evankeliumia, hän tarvitsee kerronnallisia lauluja. Nämä ajatukset oli tässä alussa. Tunnen suurta heikkoutta, tunteisiin ei saisi katsoa, kun alkaa puhua tunteesta, että kun mulla polvet tutisee, voi joku sanoa, niin sitä aletaan kyttään tunteita, että kun mä oon oikein heikko ja vapiseva, niin sitten Herra on voimakas. Ei kyllä Herra voimakas aina. Aina aivan. Se ei ole meidän tunteista riippuvaista ollenkaan. Jumalan sana kestää. Mutta kuitenkin suurella arkuudella tahdon tuoda julki sanaa. Oli tarkoitus puhua aivan muusta aiheesta, mutta tämä aihe alkoi elää viikonlopun aikana mielessäni. Monelle nämä asiat ovat ehkä itsestään selviä, mutta ehkä kuitenkin niiden kautta Herra tahtoisi puhua jollekin hänen sanansa kuulijalle. Sinä sisar sinne etupenkissä, sinä romani sisar sinne, valkopuseroinen. Jumalan voima on sinun ylläsi Jumala osoitti, ellen täysin erehtynyt, ennen jo tänne tulemista, että sinä tulet tähän kokoukseen. Kerroin tästä vaimolleni kotona, kerroin tästä ennen kokousta jollekin veljelle. Jumala tahtoo sinua siunata väkevästi ja hän on siunannut sinua jo uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Hän tahtoo vahvistaa sinua, hän tahtoo rohkaista sinua. Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Otan ensin lyhyesti tekstin Markuksen evankeliumista sieltä luvusta 2 ja jakeesta 14. Ja ohi kulkiessaan hän näki Leevin Alfeuksen pojan istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä nousi ja seurasi häntä. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, aterioi myös monta publikaania syntistä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon häntä seuraamassa. Kun fariseusten kirjan oppineet näkivät, että hän söi syntistä ja publikaanien kanssa, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, publikaania syntistenkö kanssa hän syö? Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Luukas samaa tapahtumaa kertoessaan, sen löydätte Luukkaan evankeliumin 5. luvusta sieltä jakeesta 22-32, lisää tähän tekstiin. Kutsumaan syntisiä parannukseen. Luukas 5.31. Jeesus vastasi ja sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Eräs Raamatun kommentaari. No, Jukka Turenin kommentaari, kirjoittama kommentaari, siinä selitetään, että Jeesus sanoessaan, en minä tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen, niin kuin Luukas oli tämän kirjoittanut. Itse asiassa vain toisti Jesajan kirjan 44. luvun 22. jakeen sanoman. Siinä sanotaan näin, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niin kuin pilven, ja sinun syntisi niin kuin sumun. Palaaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut. Jeesus tuli kutsumaan syntisiä. Jesaja profetoi ihmisistä, jotka olivat kääntyneet pois Herrasta, ja hän kutsui heitä palaamaan. Palaaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut, sanottiin profeetta Jesajan kautta. Markus kertoo, että Jeesuksen kanssa aterioi monta publikaania ja syntistä, ja hän vielä lisää, että niitä oli paljon häntä seuraamassa. Siis publikaanit ja syntiset seurasivat Jeesusta. Mutta olihan publikaanitkin syntisiä. Miksi Markus kirjoittaa monta publikaania ja syntistä? Juutalainen, joka oli tekemisissä pakanan, eli juutalaisen kanssa, häntä sanottiin syntiseksi. Fariseusten ateriayhteyteen heillä ei ollut asiaa, mutta Jeesuksen seuraan he olivat erittäin tervetulleita. Luonnollisella syntiinlankemuksen alaisella on vaikea tunnustaa itseään, ihmisellä siis, niin on vaikea tunnustaa itseään syntiseksi. Se ottaa luontaisen ylpeyden päälle, samoin kuin omavanhurskailla, jotka luottavat omiin tekoihinsa, että niillä saavuttaisivat Jumalan hyväksynnän. Niinhän se oli fariseuksillakin. Mutta Jeesus tuli kutsumaan ja pelastamaan syntisiä, ja ilman ihmisen ansiota uskon kautta hänen nimeensä. Siis nykyaikana uskon kautta evankeliumin sanomaan Jumala kutsuu ihmistä yhteyteensä. Venäjän kielessä puhutaan sasuskasta. Se on niin kuin ruokailun alkupalat. Nyt tahdon siirtyä itse asiaan. joka mulla tuli ja josta mä en ole päässyt irti. Herra, armahtako, että saisin viisauden tästä sanoa jotain. Niin, että ymmärrätte sen. Ehkä ymmärrätte paremmin kuin minä. Olen koettanut vajaa 40 vuotta lukea Raamattua ja vanhetessaan tässä on kokenut, että tyhmemmäksi vaan on tullut. Jumalan sana on niin ihmeellistä, että sieltä aukeaa aina vaan lisää ja lisää. Ja niin kuin toikin asia yhteys tuossa, että miten Jeesus käytti Jesajan kirjaa ja näitä. Siitä tulee niin laaja, että kun aamulla ottaa Raamatun käteen, niin siinä voi käydä niin, että ennen pimiän tuloa ei osaa lopettaa. Pirkanmaalla asuessani tuli jonkun verran tutkittua Raamattua ja täällä on joskus sanottu, että siellä Tampereella niin siellä ollaan lihapatojen ääressä. Kansainvälisiä raamatuopettajia ja julistajia siellä kulki melko usein tunnettuja. Ja mielelläni olin heitä kuuntelemassa ja jotain sieltä aina tarttu, mutta paljon on unohtunut, kun on tuo muisti käynyt niin huonoksi vanhuuttani. Enhän mä vielä kovin vanha ole, 70 lähestyn tässä vasta. Mutta lähden nyt tähän asiaan, eli kokonaisasiayhteys, eli laajempi asiayhteys käsittää 2. Korinttolaiskirjan 4. luku jakeesta 13 aina 6. lukuun jakeeseen 2. En ala tätä selittämään sanaa sanalta. Koetan olla lyhyt tämän kanssa. Mutta luen tuosta 2. Korinttolaiskirje 5.14. Siitä tovin matkaa eteenpäin. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sen tähden me emme tästä lähin tunne ketään lihan mukaan. En osaa kreikkaa, mutta joitain sanoja olen oppinut. Sano katasarka. Katasarka. Se tarkoittaa lihan mukaan. Kun sanot katapneuma, niin se tarkoittaa hengen mukaan. Meidät on kutsuttu elämään hengen mukaan, eli katapneuma. Tällaisia tekstejä tuolta Novumin Kreikka-Suomesta on saanut havaita. No niin, sen tähden emme tunne tästä lähtien ketään enää lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on, siis sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinamme myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut, pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Emme ajattele Kristuksesta lihan mukaan. Eli emme ajattele Kristuksesta inhimillisen viisauden opettamilla tavalla. Siis tämä oli kreikkalaisille kirjoitettu tämä, tarkoitan korinttolaisille tämä kirje, jossa asui kreikkaa tuntevia kreikkalaisia henkilöitä. Siellä vaikutti Kreikan filosofit, jotka taistelivat keskenään, että kuka meistä on viisain, että aina nokkeluudella toinen peitottiin. Mutta Paavali tahtoo sanoa, emme ajattele Kristuksesta inhimillisen viisauden opettamalla tavalla, vaan hengen opettamalla. Emme näe häntä enää maan päällä elävänä, vaan ylösnouseena ja kirkastettuna. Paavali kirjoitti asiasta 1. Korintolais 2 ja sieltä 6. jakeesta 16. Siinä hän mainitsee 2 ja 12. 1. Korintolaiskirja. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Apostoli Paavali kirjoitti siinä myös 2. Korintolaiskirje 5:14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Palvelutehtäviä ja mahdollisuuksia riittää, mutta eihän ole unohtunut apostolinen opetus, ettemme enää eläisi itsellemme, vaan hänelle. Rehellinen itse tutkiskelu, onko minulla ensirakkaus Herraani ja Jumalaani kohtaan, vai onko sen tilalle tullut rakkaus maailmaan ja eläminen itselle. Se panee rehellisen itse tutkiskelun paikalle tämä asia. Paavali kirjoitti 2. Korintolaiskirje 5:18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kautta ja antanut meille sovituksen viran. Tämä voi olla tuttuu teksti jollekin. Tässä jonakin keskiviikkona mainitsin tästä tekstistä jotain ja puhun siitä myös ehkä samojakin asioita. Paavali kertoi, että Jumala on antanut meille sovituksen viran. Raamattu kertoo, että veri tuottaa sovituksen Jumalan ja ihmisen välillä. 3. Mooses 17:10. Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat heidän keskellänsä, syö verta, mitä tahansa, sitä ihmistä vastaan, joka verta syö, minä käännän kasvoni ja hävitän hänet kansastansa. Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen antanut teille sen alttarille, että veri tuottaisi sovituksen. Sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Paavalin saama sovituksen virka on sovellettavissa myös meihin, jotka nykypäivänä pidämme esillä totuuden sanaa pelastuksemme evankeliumia. Sovituksen virkaan kuuluu puhe verestä, joka tuottaa sovituksen. Kristittyjä on herjattu, että se on semmoista teurastamo-oppia, kun siellä puhutaan verestä ja niistä eläinten teurastamisesta ja semmoisesta. Mutta mehän emme puhu tällaisista teurastamisjutuista, vaan me puhumme Kristuksen verestä, kalliista verestä, jolla meidät on lunastettu. Apostoli Johannes kirjoittaa tuossa ilmestyskirjassa, kun hänelle näytettiin se laaja ilmestys, mutta yhdessä siinä kohdassa hän kertoo, miten 24 vanhinta veisasivat uutta virttä taivaassa Jumala ja Karitsan edessä, joka oli ikään kuin teurastettu. Siinä kirjoitetaan näin, ilmestyskirja 5. luku 9. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sineetit. Sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja kansanheimoista. Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Miten valtavaa yleviä sanoja, he tulevat hallitsemaan maan päällä Kristuksen kanssa. En mä kyllä arvele, että minusta päällysmieheksi olisi, mutta kiitän Jumalaa, että saan Jumalan armosta olla pelastuksen tiellä uudesti syntyneenä tänä päivänä. Siis taivaassakin veisattiin Johanneksen saamassa ilmestyksessä verestä, Jumalan uhrikaritsan verestä, joka verellään on ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista. Sovituksen saarnaan kuuluu puhe Kristuksen kallista verestä. Raamatun alkulehdiltä saamme lukea ihmisen syntiinlankemuksen seurauksista, miten Kain tappoi veljensä Aabelin. Ja tapahtuneen jälkeen Jumala puhui Kainille, 1 Mooses 4.9. Niin Herra sanoi Kainille, missä on veljesi Aabel? Hän vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija? Ja hän sanoi, mitä olet tehnyt, kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Veljesi veri huutaa minulle maasta. Aabelin veri huusi taivaaseen Jumalan eteen ja se huusi kostoa. Ihmisen tekemien syntien tähden on taivaaseen päin huudettu ennen edellä mainitun tapahtuman jälkeenkin. Muun muassa 1. Mooses 18. luku kerrotaan Sodoma ja Gomorran tuhosta ja niiden syntielämän tähden, josta huuto oli tullut Jumalan eteen, kirjoitetaan 1. Mooses 18.20, niin Herra sanoi, valitushuuto Sodoma ja Gomorran tähden on suuri. Heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö? Minä tahdon sen tietää. Apostoli Pietari kirjoittaa siellä toisessa kirjeessään luvussa 2, jakeessa 6. Hän kirjoittaa Herrasta siis. Ja hän poltti poroksi Sodoma ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasti vaellus irstaudessa vaivasi. Sillä asuessaan heidän keskuudessaan tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. Raamattu ei kerro, oliko se Loot, joka oli huutanut Jumalan puoleen Sodoman ja Gomorran syntien tähden. Kuitenkin hän kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyy nähdä ja kuulla. Niin Pietarsaaressakin uskovat huutaavat Jumalan puoleen Pietarsaaren kaupungin syntipahuuden tähden, että evankeliumin sana saisi täällä sijaa. Että monet perkeleen pettämät vapautuisivat tuosta pimeyden vallasta ja pääsisivät Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Täältä huudetaan Jumalan puoleen. Kun maasta taivaaseen Jumalan eteen huusi Aabelin veri kostoa, sen jälkeen ihmisten syntielämä huusi Jumalan eteen, niin nyt Jeesuksen veri puhuu taivaasta maan päälle anteeksiantamusta. Veressä on elämä. Veretön ihminen tai eläin on kuollut. Aabelin veri puhuu, Jeesuksen veri puhuu. Uudessa liitossa hebrealaiskirjassa kerrotaan, että me evankeliumin uskoneet, uudesti syntyneet, olemme tulleet uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Luen hebrealaiskirjan 12. luku jakeesta 22. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelin tykö, taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Luin tuolla alussa tuota korintolaiskirjeen tekstijaksoa ja siellä sanottiin 5.21 kohdassa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Sen, joka ei synnistä tiennyt, Jeesuksella itsellään ei ollut syntiä. Siitä Raamattu todistaa monessa paikkaa, mutta muun muassa 1. Johannes 3.5 kirjoitetaan. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit. Hänessä ei ole syntiä. Sitten siellä Paavali kirjoitti, hän meidän tähtemme teki synniksi. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Synnitön tehtiin synniksi meidän syntisten tähden. Meidän syntimme sälytettiin hänen päällensä. Hänen viaton puhdas verensä lunasti meidät synnin ja kuoleman vallasta. Syntisen veri ei olisi ketään voinut lunastaa, mutta Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri, joka puhdistaa kaikesta synnistä, sen Raamattu selvästi todistaa. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään toisessa luvussa sieltä jakeesta 24, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette paratut, sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimene ja kaitsijan tykö. Raamattu kansalle -käännöksessä muistaakseni sanotaan siellä alaviitteessä, kun tässä sanotaan, että mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimene ja kaitsijan tykö, niin siinä sanotaan, käytetään kreikan tekstissä, jossa sanotaan kirjaimellisesti, nyt te olette kääntyneet. Eli kuullessamme sielujemme paimenen äänen evankeliumin kutsun kautta, me olemme kääntyneet hänen puoleensa. Kun olemme kuulleet evankeliumin kutsun, me olemme kääntyneet. Kääntyneet pois mistä? Entisestä syntielämästä, hänen puoleensa. Kovassa synnin tunnossa, Herra, armahda mua syntistä. Ja sieltä kuuluu, Kristuksen Jeesuksen veri puhuu parempaa kuin Aapelin veri tänäkin päivänä. Apostoli Paavali kirjoitti Rooman seurakunnalle roomalaiskirjeen luvussa 3.21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaakseen vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Uskotko evankeliumin? Olet uskon kautta vanhurskautettu. Kun olet kuullut, olet uskonut evankeliumin. Raamattu puhuu sitä uskoon tuloksi, tai käytetään sanaa uudesti syntyminen. Mutta Jumala on sinut vanhurskauttanut, tehnyt hänelleen otolliseksi. Jumalalla on yhteys sinun kanssasi, sinulla on yhteys Jumalan kanssa, kun olet vanhurskautettu. Mutta jos askartelet niiden omien omavanhurskauden tekojesi kanssa, niin sinulla on seinä Jumalan ja sinun välillä. Jesaja sanoo sen, että teidän oma vanhurskautenne on niin kuin saastainen vaate. Ja teidän syntinne erottavat teidät Jumalastanne niin, ettei hän kuule. Meillä on Kristuksen veren kautta pääsy. Uskon kautta evankeliumiin meillä on yhteys Jumalan kanssa. Ei sillä, että mä päätän ja mä paan kravaatin päälle ja puvun päälle vielä sen päälle, että nyt kuule Jumala, mä tuun sua kohtaamaan. Ei, ei. Apostolien teoissa on hieno kohta, jossa sanotaan, kun siellä apostolit kiisteli, pitääkö pakanat ympärileikata, niin siellä eräs apostolista nousee ja todistaa, miten Pietari oli julistanut evankeliumia pakanoille ja toteaa, hän ei tehnyt mitään erotusta meidän juutalaisten ja pakanoiden välillä, sillä hän puhdisti heidän sydämensä millä? Uskolla. Hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Uskolla mihin? Siihen, että joku toinen on tehnyt työn minun edestäni, että minä kelpaan Jumalalle. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ei siinä kuule Peltolalta kysytty, että kuulehan Peltola, että tuu vähän jeleppaamaan, että mulla olisi tässä vähän hommia sulle, että sovitetaan. Ei kuule, mä en ollut vielä silloin syntynytkään. Mutta Jumala kyllä tiesi, että tuommoinen Peltolakin tulee tähän maailmaan ja eräänä päivänä hän alkoi kutsumaan minua. Miten hän kutsui mua? Evankeliumin kautta. Lähetti palvelijoitaan, todistajia on mun tielle tuolla jossain. Nämä todistuvat Jeesuksesta ja mä oikein ihmettelin, että mitä agentteja nämä on, kun niitä tulee vähän joka paikassa vastaan, että mitä ne vainoo mua oikein. Mä jonkun verran tutustuin niihin ja mä olin tuolla omalla kämpällä, ryypättiin siellä yhden kaverin kanssa ja mä olin mennyt höpöttää jossain välissä kuule jollekin uskovaisille, että tuu käymään mun kämpällä, että mä asun siellä ja siellä. Siellä oli viinapullo kuule justi ja ovikello soi. Äkkiä viinapullo kaappi, että kuka siellä on? On poliisit vai ketä siellä? Uskovainen tulee, terve Simo. Me tultiin taas keskustelemaan sun kanssa. Et kerta kaikkiaan, kun niissä ei enää pääse kotonakaan eroon. Mutta Jumala oli sitkeä ja hän veti mua. Hän veti ja hän kutsui. Tuolla oltiin pellon reunassa, kesäloma oli tullut. Mä olin jonkun mielestäni kova tekemään töitä ja mua arvostettiin työpaikassa. Mutta kun kesäloma tuli, niin mä sain setelinipun käteeni kesäloman rahoja ja mä sanoin kaverille, ota tuosta ja me viinakauppa osta niin paljon kuin ne myy sulle. Ja kun sä oot mennyt sinne, niin mä tuun sitten ja mä ostan loppurahoilla, mitä ne mulle myy. Meillä oli kaksi isoa kassia, mentiin tuonne pellon reunaan. Siinä sitä juteltiin ja alettiin, ja kun ei se maistunut. Toinen katsoi mua, että mikä sun, onko sä sairas? Kato, nyt meillä on kaksi isoa viinakassia, ehkä sä haluu ryypät. En mä tiedä, mikä mulla on. Siitä meni noin kuukausi, ehkä vajaa kaksi kuukautta. Kun mä olin tullut usko. Jumala kutsui, Jumala herätti mua, mutta minä syntinen ihminen, en sitä ymmärtänyt. Olisi tullut halvemmaksi mennä jättää ostamatta ne pullot sitten. Niitä meni sitten viemäriin sen jälkeen. Kaverit tuli soittaa ovikelloa, että lähes mun ryypään. Mä en mä lähde kuule, että mä oon Jeesuksen oma. Jälkeenpäin ne sanoo sitten, että me oikein seurattiin, että milloin se Simon teatteri loppuu, milloin se pelleily loppuu. Sitten 5 vuoden päästä yksi tuli sanoa, että kyllä sä taisit olla tosissas. Aika menee. Mutta Jumala on rikas antaja jokaiselle, joka häntä avukseen huutaa. Hän lahjoittaa vanhurskauden jokaiselle ihmiseen katsomatta, ja joka kuulee ja uskoo evankeliumin. Ylpeälle syntiinlankemuksen alaiselle ihmisluonnolle on vaikea ottaa mitään vastaan lahjaksi. Jumalan kanssa on turha tehdä kauppoja, mikäli lahja ei kelpaa. Paavali kirjoitti 2. Korintolais 5:10. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymä Kristuksen tuomioistumme eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Ei evankeliumin sanoman välittäminen ole mitään miekkalähetystä. Kun siellä sanotaan evankeliumissa yhdessä kertomuksessa, että pakota heitä tulemaan sisälle, että mun talo täyttyisi. Se sana pakota tarkoittaa semmoista kutsumistapaa, että toisen saa vakuutetuksi, vaikka on kuinka ihmisten silmässä syntinen, en mä kelepaa Jumalalle. Saada hänet vakuutetuksi, että sinä juuri kelpaatkin Jumalalle. Hän tuli kutsumaan syntisiä, ei vanhurskaita. Juuri sinä kelpaat Jumalalle. Ei tämä ole mitään miekkalähetystä. Ihminen tulee uskon kuulemalla evankeliumia. Jatkan lopuksi alussa lukemaani korintolaiskirjeen tekstijaksoa. Paavali kirjoitti Korinton seurakunnalle 2 Korintolais 5:20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläänä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnissä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinaan me kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut, pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Usko evankeliumi ja anna niin sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Asialla on kiire. Sillä katso, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Huomisesta me emme tiedä, olemmeko me enää tässä ajassa. Evankeliumin uskoneena käänny pois entisestä syntielämästäsi ja lähde seuraamaan Jumalan sanan viitoittamaa tietä uskon kuuliaisuudessa. Toisin sanoen, tee parannus. Käännä selkäsi sille entiselle syntielämälle ja lähde seuraamaan Jumalan sanan viitoittamaa tietä uskon kuuliaisuudessa. Älä anna Jumalan armon jäädä turhaksi kohdallasi. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen alussa 1 luku ja sieltä jakeesta 16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Uskosta uskoon. Evankeliumissa paljastetaan Jumalan vanhurskaus, ja se on uskosta ja vain uskosta. Omaa vanhurskalle ei paljastu Jumalan evankeliumin sisin. Se paljastetaan uskolle, ja se on vain uskosta. Meidän ihmisjärkemme, joka syntiin lankemuksen jälkeen on pimentynyt, ihmisjärki ei ole Jumalan tuntemuksen lähde. Jumalan tuntemuksen lähde on Jumalan sana, jossa hän on ilmoittanut, millainen hän on. Millainen hän on syntistä kohtaan. Millainen hän on maailmaa kohtaan. Millainen hän on olemuksessaan. Kun hän ilmoittaa Raamatussa, että hän on kiivas Jumala, niin Jumala on kiivas siinä kontekstiyhteydessä, missä hän ilmoittaa, että hän on kiivas Jumala. Ei hän ole joku pakanallinen, jossa muuttaa mieltä, ettei tiedä oikein, millä mielellä Herra tänä päivänä on. Ei. Herra sanoo Jesajan kautta, että minä, Herra, en muutu. Ettekö te Jaakobin lapset herkeä? Hän sanoo, että minä olen ensimmäisten luona sama ja viimeistenkin luona vielä sama. En muista tätä Raamatun paikkaa, mutta se ilmenee siellä. Jumala vanhurskautta on syntisen uskon kautta evankeliumiin. Siinä Markuksessa sanottiin, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Palaan aivan lyhyesti vielä tuohon kello vartili 12. Palaan hetkeksi tuohon aikaisemmin lukemaan niin apostoli Johanneksen samaa ilmestyksen osa, jossa hän kertoo nähneensä, miten 24 vanhinta veisasivat virttä taivaassa Jumala ja karitsan edessä, joka on ikään kuin teurastettu. Jos tästä tekee opi, niin vanhemmiston kokouksessa veisataan sitten karitsan verestä. En tiedä, mitä siellä tapahtuu, se on vanhemmistoasia. Mutta hän kertoo, hän kirjoitti, ja he veissasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Huomasitko? Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Sinä, joka olet kuullut ja uskonut evankeliumin, jonka kautta olet uudesti syntynyt, sinut hän on tehnyt papiksi. Jumalan pappi on Herran sanansaattaja. Jos pappi juoruaa tai päästää suustaan sellaista, mikä ei rakenna seurakuntaa, hän voi lähinnä olla paholaisen sanansaattaja. Ja Jeesus sanoi, että joka minun kanssani ei rakenna, se hajottaa. Olkaamme tarkkoja Jumalan pappeudessa. Yleisessä uskovien pappeudessa meidän jokaisen palvelutehtävään kuuluu seurakunnan rakentaminen rakkaudessa. Sen voiman määrän mukaan, mitä itse kullakin on. Tästähän Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan 4. luvussa. Jo lakiliitossa, vanhassa liitossa Jumalan asettamasta lakiliiton papista kirjoitetaan Malakian kirjan 2. luvussa jakessa 7. Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, hänen suustansa etsitään opetus, sillä hän on Herran Sebaotin sanan saattaja. Uskovilla on yleinen pappeus, mutta yleisessä pappeudessa Jumala on kutsunut jotkut seurakuntavirkoihin, ei kaikkia, vaan joitakin. Heidät Jumala on kutsunut ja heidän tehtävä on tehdä meistä toisista kykeneviä Kristuksen ruumiin rakentajia. Seurakuntavirka on Jumalan antama lahja seurakunnalle. Olet varmaan tuolla kulkiessasi huomannut, kun jossain rakennetaan taloa. Ja varsinkin arkipäivänä, niin en tiedä viikonloppuna, mutta varsinkin arkipäivänä voit nähdä, että siellä on työmiehiä paikalla. Joku voi kantaa lankkuja, joku voi olla tikkailla naulaamassa jotain, joku voi olla katolla ja niin edelleen. Siellä on rakennusmiehiä. Missä ne ovat? Ne ovat rakennuspaikalla. Jos ei siellä ketään olisi, tuolla jossain ajoin, niin mä näin kesällä, että kun siellä oli vain valettu alusta, ja kun mä ajoin pari kuukautta myöhemmin, niin siellä oli edelleen alusta valettuna, mutta ei mitään ollut tapahtunut. Siellä ei ollut rakennettu. Siksi Raamattu kehoittaa, että kehoittakaa toinen toistanne, ettei kukaan jättäisi seurakunnan omaa seurakunnan kokousta. Jos me seurakunnan rakentajat emme ole sillä paikalla, jossa seurakuntaa rakennetaan, niillä työkaluilla, mitä Jumala on itse kullekin antanut, seurakunta ei rakennu. Ei rakennu itsestään. No mutta kun mä en ymmärrä sitä Jumalan sanasta mitään, pitää mennä, tulee se kuuluisuus tuolta, niin mä menen sen kätten päälle, kätten alle, niin sitten aukeaa. Kuulemma sanoi ihan lopuksi, että oppi ei aukee kätten päälle panemisella. Siihen tarvitaan Jumalan sana ja opiskelu. Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Aamen.